Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Батьки, дзеці і суддзі. «Усе мы ведаем, што сістэма дрэнная», — усміхаецца майстар. «Але ж паспрабуй сказаць што-небудзь, калі контракт на год. У цябе дзіцё, а іншай працы няма». «Мы таксама супраць, але калі начальства прыязджае, маўчым», — падтаквае жонка чыгуначніка. «А я што, у мяне сын у Менск паступае». «У іх улада, міліцыя, войска, суды», — завершае сусед-хімік. «Вось і паспрабуй рыпніся». «Каб хто-небудзь абараніў нас ды нашых дзяцей», гучыць у падтэксце, «пайшлі б за вамі». Днямі мая маці атрымала пастанову аб звальненні. Настаўніца найвышэйшай катэгорыі з 36-гадовым стажам працавала і ў вёсках роднага Лунінецкага раёна, і ў пагосці ды барані пад Воршай, і ў Віцебску. 2 гады да пенсіі, і вось загад раяна. Зуб на яе тачылі даўно. Увесь час прынцыпова выступала на сходах, абараняла маладафронтаўцаў, якіх хацелі выдаліць са школы, займалася стварэннем беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў Віцебску, удзельнічала ў выбарах ды назіранні. Дарэчы, у 2004 годзе з усёй ініцыятыўнай групы сабрала за мяне найбольш подпісаў – 600. То бел-чырвона-белы сцяг, скінуты засвятляльныя вежы амфітэатра мільціянтамі пад бярэ, то нейкія падазроныя беларускія спектаклі паводле Караткевіча з дзецьмі ладзіць, то шоу беларушчыны замест класнай гадзіны. На вясновых школьных вакацыях атрымала пісьмовы дазвол на тыднёвую паездку ў Варшаву, дзе, апроч іншага, пахаваны мой прадзед, праваслаўны святар, падрыхтавала дакументы, зрабіла замежны пашпарт. У апошні момант з раяна патэлефанавалі і папярэдзілі. На дзень волі ніякіх паездак. Маці паехала. Школьны правкам, сабраны на тэлефанаванне з гары, бурчэў. «От, кіраўніцтва нашымі рукамі хоча такую настаўніцу выгнаць!» Пабурчэлі, апусцілі вочы і прагаласавалі за звальненне. Здавалася б, чарговае пацверджанне ўсімагутнасці рэжыму. Але назаўтра, пасля звальнення з 27 бацькоў школьнікаў, што навучаюцца ў матчыным 5 А, 24 падпісалі зварот у яе абарону. Самі школьнікі склалі ліст дырэктару. Віцебскія калегі-дэмакраты і праваабаронцы распачалі кампанію салідарнасці. Дыпламаты даслалі запыт у Міністэрства адукацыі. Даведаўшыся праз інтэрнэт, ліст у падтрымку маці напісаў нават адзін з яе колішніх вучняў, што з'ехаў у Ізраіль. Знаёмыя вернікі пачалі метадычна абтэлефаноўваць школьнае начальства. І вось ужо ўся настаўніцкая чытае выразкі з незалежнай прэсы ды раздрукоўкі з сеціва і перашэптваецца. Ага, знайшла каса на камень. У 16-гадовай школьніцы Насты Палажанкі, абвінавачанай у справе маладога фронту, звальняюць з працы бацьку, які адзін гадуе 2 дачок. Хрысціну Шацікаву ды Владзіміра Шылу пагражаюць пазбавіць бацькоўскіх правоў. Дзякуй Богу, мы з бацькамі адзін аднаго падтрымліваем. Але ведаю, што многім маладафронтаўцам даводзіцца змагацца і з матчыным адчаем, і з бацькавай злосцю. І калі на вуліцы Менска выходзяць тысячы юнакоў і дзяўчат, не дае спакою пытанне. А дзе ж іхнія бацькі? Гэта ж так проста быць побач са сваімі дзецьмі. Наймацнейшая салідарнасць – гэта калі бацькі за дзяцей, а дзеці за бацькоў. У час, калі Лукашэнка рыхтуе дзеля ўмацавання ўлады сваіх сыноў, а раённая наменклатура кварталамі скупае для нашчадкаў нерухомасць у Менску, супрацьстаяць рэжыму здолеюць толькі дружныя беларускія сем'і. Пазнякі і вячоркі, сіўчыкі і хадыкі, мілінкевічы ды казуліны, вольскія ды арловы, навумчыкі ды шылы. Рэжым гэта ведае, таму і б'е дзяцей па бацьках, бацькоў па дзецях. Прычым робіцца гэта ў афіцыйна абвешчаны год дзіцяці. А вось суддзя Таманаў, якому даручылі весці працэс маладога фронту, адмовіўся судзіць дзяцей за тое, што яны хочуць свабоды, праўды і справядлівасці, падал заяву на доўгатэрміновы адпачынак у сувязі са станам здароўя. Незапэцканага ў палітычных рэпрэсіях Таманава хацелі ўключыць у рэжым, але суддзя, відаць, чытаў у школе маладую гвардыю. Як для суддзі ў сённяшняй сітуацыі, сумленны выбар. Цікава, а што ў нас, іншыя суддзі абсалютна здаровыя? А чыноўнікі? А генералы? Бацькі віцебскіх школьнікаў і суддзя Таманаў не апазіцыянеры. Яны простыя беларусы. І калі супраціўляцца рэжыму пачынае не адно апазіцыя, а паспаліты беларускі люд, рэжым асуджаны на паразу. Падтрымаць сваё дзіця, бацьку ці маці, падпісаць зварот, не падняць руку, калі галасуюць за палітычнае звальненне, прыйсці ў суд да маладафронтаўцаў або своечасова сысці ў адпачынак па стане здароўя – гэта супраціў, на які здольны кожны. І паверце, у мільёнаў беларусаў ёсць усе прычыны да такога супраціву далучыцца. Задача дэмакратаў – арганізаваць, растлумачыць, даць прыклад. Калі за дзецьмі падымаюцца бацькі, калі супраць хлусні і несправедлівасці паўстаюць і стары, і малы, калі суддзі адмаўляюцца за гэта судзіць, значыць, ужо блізка нацыянальнае абуджэнне.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца.
Свабода. Свабода, як і ўсякі божы цуд, прыходзіць неспадзявана. Свабода дае наўпоўніцу ўдыхнуць слодыч паветра, якое дагэтуль проста не мела паху. І тая ж свабода абавязкова пакідае па сабе гаркаваты прысмак. Пасля амаль 2 гадоў абмежавання волі, усведамлення, што заўтра ў Менск, адчуванне пашпарту ў кішэні і шквал тэлефанаванняў на мабільны, які нарэшце працуе, уражанні галавакружныя. Але разумееш, на вялікай зямлі чакае ўсё тое ж абмежаванне волі, хіба што павялічанае ў маштабах, усё тое ж прыніжэнне, усё той жа рэжым. Атрымаць свабоду ў пару, калі квітнеюць яблыні, вішні, ДБС, вядома файна. Ды бачыць, што большасць суайчыннікаў даўно прамяняла гэтае паветра свабоды, гэты эфірны водар на волю п'янак, кірмашоў ды бяздумнага забойства часу, проста балюча. Выходзіш у свет якраз напярэдадні суду над маладафронтаўцамі ды кангрэсу, дзе трэба падтрымаць Мілінкевіча. І адначасна разумееш, што гэта абмен на мільённыя прэферэнцыі. Свабода – гэта і абдымкі новапалачанаў на ганку суда, і бел-чырвона-белыя гваздзікі ад хрысціянскай пісьменніцы Ірыны Жарнасек, і першае за 2 гады вольнае інтэрв'ю для Вінцэся Мудрова. Адразу заходзіш у наваполацкую краму, каб адзначыць вызваленне кубкам гарбаты. Это што, водка па-польскі? Запаўненне кнігі скаргаў і гістэрыка прадаўшчыцы і выкрык «Фашыст!» у адказ на пажаданне вучыць родную мову. Толькі ў 4-м універсаме пасля хвілінныя паузы. Чаю, што ли? Так. Смак свабоды – гэта цяпер і смак тае самае гарбаты з 4-ай спробы. Згадваю, як у 1993-м, у 11-м класе пасля абласной алімпіады па хіміі атрымаў у Полацкім універсітэце ад рэктара запрашэнне ганаровому хіміку паступіць без іспытаў. Праз 14 гадоў усё тая ж хімія, і ў судзе у 3 кроках ад таго ж універсітэту выпісванне выпускнога дыплома за ўзорныя паводзіны. Свабода – гэта і блішчастыя вочы нявыспаных маладафронтаўцаў, што а 4-ай ранку сустракаюць на Менскім вакзале. Свабода – поціскі моцных рук на варвашэнні Машэрава – 8. Свабода – рух Мілінкевіча пасля таго, як апазіцыйная бюракратыя абірае сваёй стратэгіі эвалюцыю, круглыя сталы ды дамовы з рэжымам. Свабода. Свабода. Шчаслівы роў моладзі перад будынкам савецкага суда пасля прысуду маладафронтаўцам. Без зняволення. Але разам гэта і велізарныя штрафы, і новыя допыты, і чарговыя крымінальныя справы супраць лідара салігорскага маладога фронту Івана Шылы, ды баранавіцкага МФ Ярослава Грышчэні.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў ВШР. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.